Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Ředitel fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Martin Pavlík se rozhodl své působení v čele tohoto zdravotnického zařízení ukončit. Jeho posledním dnem ve funkci, kterou vykonávala 5 let, bude 30. červen. Jak tuto 5letku hodnotí a proč už nechce pokračovat, to bude jen část otázek, které bych mu v následujících minutách chtěla položit. Pane řediteli Martine Pavlíku, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Brno, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Vám, vážení posluchači, nerušený poslech v následujících minutách přeje Zuzana Kopuletá. Pane řediteli, podle slov ministra se podařilo velmi zlepšit ekonomickou kondici fakultní nemocnice. Proč jste se právě v tomto momentu, kdy jste svým nadřízeným pochválen, rozhodl tu spolupráci ukončit a avizoval jste, že se chcete stát řadovým lékařem, takže proč odcházíte na oddělení z té ředitelské kanceláře?
Já myslím, že to je trošičku složitější a že těch faktorů je o něco více, než že by to bylo najednou přímé rozhodnutí. Zrálo ve mně delší dobu, řekněme intenzivněji už posledních 12 měsíců. A těch důvodů je několik a vy jste jeden z nich řekla. A já si myslím osobně, že člověk má odcházet právě, když je na vrcholu toho, co mohl odevzdat. A já jsem dospěl k tomu názoru, že ten vrchol právě nastal. Dobré hospodaření za rok 2018, udržení sociálního smíru v nemocnici, vyznamenání Masarykovy univerzity, samá pozitiva, nebo řekněme ne, že samá, ale významná pozitiva, myslím si, že to je právě ten správný okamžik.
Já si přesně pamatuju ten moment, kdy jste nastupoval do té funkce a tehdy pan kolega Josef Veselý s vámi natáčel o tom, jak si to představujete. On se vás tenkrát doslova ptal, jestli chcete nemocnici uspat nebo resuscitovat. Takže resuscitace se podařila, splnil jste úkol.
Zatím nemocnice přežila, my vždycky při té resuscitaci ještě se ptáme, do jaké kvality ten pacient bude zresuscitován. A na to vám teď neumím odpovědět, ale já doufám, že to dobré.
Ano, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli pacient přežil bez následků, takže v případě nemocnice ještě nemůžete říct.
Bohužel, samozřejmě problémy ještě máme.
Těch problémů máte poměrně dost, ale já bych se teď věnovala chvíli spíš těm pozitivním věcem, i když na ten obří dluh, který se nedaří nemocnici zvládnout, na ten se vás stejně později ještě zeptám. Ale to, že alespoň když odhladneme od těch dluhů, tak to běžné hospodaření se vám teď už daří v plusu. Jakými opatřeními jste to vlastně dokázal a dá se v nich pokračovat, nebo ten, kdo přijde po vás, tak už bude muset hledat nové cesty?
Co se týče úspor, ta nemocnice samozřejmě v tomhle směru udělala maximum možného. Jedno z nepopulárních opatření, které také bylo v médiích samozřejmě propíráno, a byla třeba redukce personálu a mzdové náklady nemocnice. A řada těch věcí se opravdu podařila za drastických opatření. A já tam nevidím pro svého následovníka na nějaký další velký prostor. Rozhodně ne takový, který by dokázal nemocnici na straně nákladové ušetřit stovky. Potažmo ani si nemyslím, že desítky milionů korun. Podařilo se, tady musíme vyzdvihnout i pomoc našeho zřizovatele, rozhodně ministerstvo zdravotnictví nás nenechalo na holičkách a významně nám pomohlo zlepšit zrovna rok 2018, kde se výrazně navýšily vstupy té nemocnice. Takže navýšení vstupů a snížení nákladů vedlo k tomu, že rok 2018 dopadl v podstatě za toho mého ředitelování nejlépe.
Laickou hlavou nechápu, jak to bylo dříve možné, že vám třeba pojišťovny neplatili tolik, co ostatním fakultním nemocnicím. Vy jste byli jedna z nejhůře placených nemocnic. Jak je to dlouhodobě možné, že některé nemocnici se platí za jeden a ten týž výkon víc a druhé méně?
Tohle nejste jediná, kdo to nechápe, samozřejmě to nechápe i spousta odborné veřejnosti, ale tenhle systém, řekněme, nerovný systém plateb ve zdravotnictví je historický a táhne se opravdu už spoustu let. A nemocnice svatá Anna byla v tomhle opravdu popelkou, nedávno jsme to i psali v novinách. A my jsme vždycky patřili k nemocnici, která měla vůbec nejnižší, anebo druhou nejnižší základní sazbu. To znamená vlastně jednotka platby za nějaký výkon mezi všemi přímo řízenými organizacemi, to znamená všemi, co řídí ministerstvo zdravotnictví.
Vy jste mluvil o určitém vyrovnání, je to tedy s ostatními fakultními nemocnicemi teď úplně dorovnáno, anebo vám sice polepšili, ale ještě ne tak, jak byste si jako nemocnice představovali?
Já neznám aktuální základní sazby ostatních fakultních nemocnic v tomhle směru, a zatím tenhle údaj nemáme aktuální, ale co vím je, že od roku 2013 po rok 2018 se nám základní sazba zvýšila o 640%, což je samozřejmě neskutečná částka, když za stejný výkon najednou pobíráte o 50% víc, než jste pobírala předtím. Takže ano, nemocnice svatá Anna se začala stoupat v tom žebříčku základních sazeb, ale rozhodně ještě nejsme jakoby fakultní nemocnice všechny na stejné úrovni.
Ty dluhy tedy pocházejí z těch starších dob. Můžete připomenout, jak přesně je ten dluh vysoký, co je po splatnosti a co to znamená pro ten chod nemocnice? To je z hlediska pacientů asi to nejdůležitější.
Samozřejmě není to jenom záležitost nemocnice. Já myslím, že by to dokázal pojmenovat každý manažer, který vede jakýkoliv podnik, že když podnik je ztrátový a vygeneruje takovouhle obrovskou ztrátu a dluh přes 2 miliardy, tak pro provoz té nemocnice a potažmo jakéhokoliv podniku to má negativní dopady. My například absolutně neinvestujeme do dalších provozů, které bychom třeba potřebovali obnovovat v této fázi. Investujeme pouze do havarijních situací, takže řešíme pouze havárie, což se nemocnici potažmo zase prodraží, protože pokud to uděláte neplánovaně a čekáte, až se něco rozbije, tak je to vždycky dražší, než když to obnovíte po nějaké době plánovaně. A nicméně na druhé straně musím říct, že nemocní se nemusí obávat. A ta kvalita péče, byť mnohdy tedy v prostorách, které jim třeba připadají jako opravdu 2-3 století stará, tak je na špičkové úrovni a to, co jim poskytujeme, tak toho se to absolutně nedotýká.
Vidíte, a svatou Anu si teď všichni spojují s těmi novými stavbami, které tam vznikly a považují za nemocnici, do které se snad nejvíc investovalo.
To musím popřít, my určitě nejsme nemocnice, do které by se nejvíce investovalo, ale je pravda, že grant, který nemocnice získala, to znamená grant Mezinárodního klinického výzkumného centra, té nemocnici přinesl obrovské investice. Řádově jsou to investice přes 1,5 miliardy do budov a dalších 1,5 miliardy do technologií, takže samozřejmě je tam špičková nejmodernější technologie, kterou si ve zdravotnictví vůbec umíme představit a zaměřená především na nosné programy naší nemocnice. Na druhé straně máme velký vnitřní dluh té nemocnice tím, jak neinvestujeme do zbytku té nemocnice. Já to občas přirovnávám trošku k tomu, že máme Manhattan moderní a vedle něho máme bohužel, řekněme, Bronx. To znamená, ty starší budovy mají obrovský dluh, do kterého budeme muset jednoho dne investovat. A my máme nějakým způsobem vyčísleno, že do té nemocnice by bylo potřeba investovat 3 až 5 miliard na následujících 5 letech, aby zbytek té nemocnice v úvozovkách, nechci říct, že nespadl, ale neměl závažné funkční problémy.
Pane řediteli, já vím, že nedá se všechno řešit naraz. Vy jste se potýkal s těmi platbami, s tím, aby nemocnice ekonomicky fungovala tak, jak je, ale snažili jste se nějakým způsobem vyjednat dotace, nové investice. Je v tuto chvíli něco rozjednáno, nebo to opravdu zůstane na vašeho nástupce?
Já už do 36. pravděpodobně nestihnu žádné další dotace zprocesovat, takže to už bude spíše na mého nástupce.
Do této chvíle se vám nepodařilo nic vyjednat, není žádná investice další na obzoru, která už by byla, dejme tomu, schválena?
Některé investice schválené již jsou, ale tady bych možná odbočil k tomu, že naše nemocnice získala v nedávné době opravdu signifikantní částku v podobě grantu evropského původu s kofinancováním ze státního rozpočtu v hodnotě vlastně 700 milionů, téměř 700 milionů, z čehož polovina jde do fakultní nemocnice u svaté Anny a druhá polovina na naše spolupracující instituce, což je Masarykův onkologický ústav a Univerzita Olomouc a Ostravská univerzita. Takže třeba tohle se nám podařilo získat a já to velmi oceňuji, protože to je obrovská částka, kterou jsme získali především tím, že jsme aplikovali o grant u mezinárodních komisí a uspěli jsme v tomhle směru. Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě systematicky se snaží nějaké investice odhlasovat. Nás třeba trápí transportní koridor, kterou už několik let vlastně se snažíme získat, ale bohužel zatím na to prostředky nebyly nalezeny. A předpokládáme, do konce roku posíláme vlastně na investiční komisi Ministerstva zdravotnictví ještě dalších spousta věcí.
Můžete některé z nich připomenout? Pacienti by určitě rádi slyšeli, co se teď zrovna řeší a co, dejme tomu, v blízké budoucnosti by byla šance, aby se opravilo u té svaté Anny, protože upřímně ono to působí hodně depresivně, pokud procházíte sklepením, kde vedou trubky, se kterých ještě něco odpadává.
My tu realitu nemáme problém vidět, paní redaktorko, my to taky vidíme, je nám z toho samozřejmě taky smutno, když vidíme to, co jste právě popsala. Takhle my máme těch investic v plánu celou řadu. Co nás trápí asi nejvíce a pro chod nemocnice bychom potřebovali je transportní koridor mezi chirurgickým pracovištěm největším a centrálními operačními sály. Potřebovali bychom výrazně zrekonstruovat ústav soudního lékařství naší patologii. Je toho podstatně víc. Potřebovali bychom sestěhovat kliniku plastické a estetické chirurgie z Berkové, protože i areál Berkové, detašovaný mimo nemocnici, tak je v dezolátním stavu. Nedávno jsme tam měli havárii plynového potrubí, takže to bychom potřebovali sestěhovat do areálu a vlastně se zbavit tohoto detašovaného pracoviště. Potřebujeme obnovit některé technologie. Tím, jak se investovali samozřejmě do nových technologií spousta peněz, tak oni postupně odchází, ať už morálně nebo opotřebením. Po 7 až 10 letech a teď nám odchází 21 let stará magnetická rezonance, kterou budeme muset obnovit. A další technologie, například ventilační technika na anesteziologické dostateční klinice mé rodné, takže ono toho bude celá spousta.
Váš nástupce tedy bude mít plné ruce práce, určitě mu tam nenecháváte pohodové místo. Pane řediteli, máte nějakou představu o tom, kdo by to měl být? Teď nemyslím konkrétní osobu, ale spíš manažer, spíš lékař. Koho byste si představoval jako svého nástupce?
Já znám trochu kontroverzi toho, zda manažer, nelékař nebo naopak lékař. A myslím si, že to je taková ta věčná diskuze, která nemá přesně pravdu ani na jedné straně. Já jsem podjatý v tom, že sám jsem lékařem a mám vlastně za sebou teďka tuhle 5letou zkušenost, kterou považuji za extrémně pozitivní. Já osobně bych viděl rád za svého nástupce jednak lékaře, ale hlavně někoho, kdo bude mít ani svaté ani nějaký vztah. Protože pokud by to byl někdo bez vztahu k té nemocnici, pouze s úmyslem vlastně působit jakoby v uvozovkách krizový manažer, který se neohlíží na sociální vazby v nemocnici, na jejich chod, historii a tak dál, tak si myslím, že by mohl napáchat více škod než užitku.
Vy jste vlastně před pár lety musel řešit takovou obrovskou nepříjemnost a to bylo propouštění. Vidíte ještě nějaké rezervy právě v tom personálním obsazení?
Bylo to konkrétně 150 úvazků, dobře si na to vzpomínám a musím říct, že zase ta nemocnice, potažmo odborové organizace a tak dále se k tomu postavili tehdy velmi, velmi čelem a tu situaci mě nějakým způsobem moc nekomplikovali, takže jsem byl rád za to, jak to proběhlo. Já tam nevidím dokonce teďka zpětně do vlastních řad, ale to asi nikdo nemohl tehdy předpokládat, protože jsme se snažili za každou cenu ušetřit. Teď se nám to trošičku negativně vrací. Jo. Máme nedostatek personálu, především ve středním zdravotnickém personálu. Chybí nám sestry, kvůli tomu máme uzavřená lůžková oddělení, kvůli tomu snižujeme výkonnost některých klinik a samozřejmě potažmo z toho platby do té nemocnice, takže začarovaný kruh se nám v tomhle směru uzavřel. Já nevidím sebemenší prostor v redukci personálu svaté Anny.
Přesto jste tady zmínil, a to zní velmi pozitivně, že svatá Anna a to, co za sebou tam necháváte po svém šéfování, je právě ten sociální smír. Vám se odbory nebouřily, lékaři tam nevyhrožovali stávkami. Jak se vám toho podařilo docílit a jak to hodnotíte ve vztahu k chodu té nemocnice?
Nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele a že chválím sám sebe. Není to samozřejmě jenom moje zásluha, je to celého toho managementu té nemocnice. Ta vyjednávání nebyla vždycky jednoduchá, ono to nebylo úplně tak, jako že by hladce jsme byli všichni pořád ve shodě. A samozřejmě vždycky na konci roku začalo vyjednávání o podepisování toho, zda sloužit či nesloužit. Některé kliniky třeba podepsat nechtěli a tak dál. Ale tady si myslím, že to byla opravdu zásluha managementu, že se k tomu snažil přistupovat citlivě a nějakým způsobem se vždycky dohodnout na kompromisu. A že personál nemocnice pochopil, že když jim říkáme, že opravdu už nemáme dál kam navýšit, takže to není jenom póza managementu, ale že to je surová realita a proto ji potom i lépe přijali.
Vy jste tady zmínil to, že jste museli uzavřít některá oddělení, někde částečně omezit provoz, vysvětlil jste ten dopad na ty platby. Mě zajímá dopad na pacienty. Svatá Anna teď může přijímat méně pacientů, než dejme tomu před těmi 5 lety, nebo jak si to máme z hlediska toho vztahu nemocnice a její pacienti vysvětlit.
Nutno říct, že v podstatě za zvýšeného úsilí tak se podařilo udržet objem té péče přibližně stejný. A rozhodně to není tak, že bychom na jednou místo 10 pacientů mohli přijmout pouze 7 a 3 pacienti museli jít do jiného zdravotnického zařízení. Co nemůžu vyloučit je, že se nám třeba prodloužili malinko čekací doby na některá vyšetření nebo na některý výkon, jako je třeba koronarografie invazivní, která se teďka dělá mnohdy už jenom ambulantně, kdy pacient nemusí vůbec být hospitalizován v nemocnici. Jaký to má dopad samozřejmě tak je, že mnohdy kapacita té nemocnice je natolik vyčerpaná, že nejsme v stavu přijmout dalšího pacienta třeba s chirurgickým nějakým akutním problémem a musíme RZP třeba odkazovat na další zdravotnická zařízení, ať nejdříve zkouší tam a teprve jako krizový záložní plán přivést pacienta k nám, tam na chirurgickém pracovišti to pocítíme asi nejvíce, tady tenhle stres. Ale kapacitou ta nemocnice nadále stačí dělat péči, kterou potřebuje obyvatelstvo tohohle kraje.
Budeme si přát, aby to tak i zůstalo. Pojďme se chvíli teď bavit o vás, pane řediteli. Tak vy končíte na šéfovském postu a chcete se vrátit na pozici řadového lékaře. Kde vás tedy příště můžeme potkat?
Tak vypadá to, že jsem dohodnut s vedením své původní kliniky, odkud jsem přišel na ředitelský post. To znamená anestezicko-resuscitační klinika u nás ve fakultní nemocnici u svaté Anny.
Když jsme si povídali bez mikrofonu, vy jste mi prozradil, že vlastně bez té lékařské profese jste nemohl být ani jako ředitel. Vy jste chodil sloužit na oddělení. Je to běžné, že toto ředitele dělají?
Pár ředitelů, kteří tohle dělají, tak znám. Já jsem to dělal samozřejmě jednak z toho důvodu, že medicína patří k tomu mému nejoblíbenějšímu zaměstnání, abych nestratil kontakt a abych vlastně se měl kam vracet, což se ukázalo, že teď ten okamžik nastal. Kdyby člověk nepraktikoval a neudržoval se, a samozřejmě uznávám, že to není v takové intenzitě, jako když jste na plný úvazek přímo na klinice, sloužil jsem třeba daleko méně, než jsem sloužíval v mimo ředitelování. Ale jakýsi kontakt jsem si udržel, povědomí o té medicíně a upgrade znalostí si myslím, že jsem udržel a teď ho jenom s intenzivním natolik, abych patřil k platným členům.
Mám z vás, pane řediteli, takový pocit, že se na to těšíte. Mýlím se, nebo to taky?
Je to tak naprosto.
Takže já vám přeji, aby se vám dařilo, aby na vás pacienti i kolegové byli hodní. No a já se budu těšit na slyšenou, až si budeme povídat o nějakých konkrétních medicínských problémech. Díky za váš čas, mějte se moc krásně, ať se vám daří.
Já vám moc děkuju, vážím se vašeho pozvání.
Vám, vážení posluchači, příjemný zbytek dne přeje Zuzana Kopuletá.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.